Radio Magazin. U ovom terminu utorkom repriziramo subotnju regionalnu emisiju u kojoj smo među ostalim zabilježili proteste vlasti i opozicije u Republici Srpskoj, prijem Kosova u FIFA. Dnevnik sedmice pisao je Edin Zupčević, direktor jazz festivala Sarajevo. O djeci u izbjegličkoj krizi za Radio Slobodna Evropa govorio je Ima Daun, portparol Save the Children, a imamo i priču o tome šta tišti mlade na sjeveru Kosova. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hiljade ljudi okupilo se ove subote na skupovima u Banja Luci. Protest opozicije i miting vladajućih stranaka održani su bez incidenata. Opozicija je najavila promjene i traže izbore, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jačanje vlasti. Gojko Veselinović sabrao je utiske sa oba skupa.
Protest opozicije okupljene u Savezu za promjeni miting vladajuće koalicije protekli su mirno i bez incidenata. Prema procjenama organizatora na skupu vladajuće koalicije na Trgu Krajine okupile su oko 30.000 građana koji su nosili zastave Republike Srpske i transparente podrške Miloradu Dodiku. Okupljenim građanima obratili su se lideri političkih partija iz vladajuće koalicije, ali i Darko Mladić, sin Ratka Mladića, ratnog vojnog generala vojske Republike Srpske, kojem se trenutno sudi u Hagu za ratne zločine, što su okupljeni dočekali ovacijama. Najveće ovacije na skupu ipak dobio je lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je u svom govoru isticao samostalnost Republike Srpske, strah od terorizma, ali i poruke o izdaji od strane političara Saveza za promjene koji vrše vlast u Sarajevu.
Izdaja je kad odete u Sarajevo i klimate glavom, umjesto da kažete da ne može. Izdaja je kad ne smiješ da u Sarajevu kaže da Srbi. Izdaja je kad ne smiješ da braniš Republiku Srpsku u Sarajevu. Izdaja je kad ne smiješ da kažeš da voliš Srbiju. Izdaja je kad ne navijaš da Srbiju ustaneju.
Nakon obraćanja okupljenim građanima Dodik je zapjevao, poručujući tako:
ne može nam niko ništa, ja ti smo sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole.
Malo blaži u svojim izjavama bio je Marko Pavić, lider DNS-a, kojeg je, kako kaže, zaprepastio slogan opozicije Oslobodimo Srpsku.
Teško mi pada kada prođem pored plakata na kojem stoji Oslobodimo Srpsku. Pa od koga? Ko to oslobađa Srpsku? Zna li se ko je oslobodio i ko je stvorio Republiku Srpsku?
Predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokica govornice pozvao je na jedinstvo svih u Republici Srpskoj i na prestanak podjela i političkih igrarija, navodeći kako u ovom trenutku ne trebaju sukobi već razgovor. U skladu sa porukama lidera su i mišljenja okupljenih koji su podržali miting za Srpsku.
Zaista veličanstven skup u smislu jedne političke stabilnosti na ovom prostoru, da ne dolazi do nekakvih neželjenih i nepotrebnih stvari.
Politička stranka rješavaju na glasanje izborima svojim kako će biti i ko će pobiti, pokazat će vrijeme
za stabilnu, jaku Republiku Srpsku koja je počiva na temeljima Daytonskog mirovnog sporazuma.
Na samo kilometar udaljenosti u parku Mladen Stojanović okupilo se više hiljada građana na skupu Oslobodimo Srpsku, a mogli su se vidjeti transparenti sa natpisima dole vlada, gotovo lopovi, znamo da vam je dobro, a kako je narodu i gladna Srpska. Jedna činjenica upada u oko, a to je da za razliku od Mladićevog sina na skupu opozicije govorila je Sonja Karadžić, kćerka bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u proteklom ratu, što su okupljeni također pozdravili ovacijama. U prvom dijelu protesta okupljenima su se obratili penzioneri, sinovi poginulih boraca, nezaposleni i poljoprivrednici, a svi redom su slali poruke o lošem stanju u Republici Srpskoj. Nakon toga obratili su se i predstavnici Saveza za promjene, pa je tako lider PDP-a Mladen Ivanić rekao:
ovaj današnji skup je jedna velika pobjeda naroda nad režimom, hrabrosti nad strahom. Ova je pobjeda ljudi koji su uz ogromnu presiju, neviđene optužbe, neviđene laži, smogli hrabrosti i došli ovdje u Banja Luku.
Adam Šukalo, predsjednik partije Napredna Srpska, optužuje vladajuće sa govornice u parku Mladen Stojanović da jedino znaju pljačkati narod, dok je lider NDP-a Dragan Čavić nabrojao nekoliko afera koje se vezuju za aktualnu vlast, a najavio je nove proteste ukoliko ostane odluka o poskupljenju električne energije.
Poručimo im danas, ako ne vrate cijenu od kilovat sata električne energije i ako ne izvade ruku iz džepa vama, da će u narednih mjesec dana imati ponovo okupljanje.
Mladen Bosić, prvi čovjek najjače opozicione partije SDS-a, pročitao je okupljenima i zahtjeve Saveza za promjene.
Prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim izborima. Formiranje prelazne vlade nacionalnog spasa koja će pripremiti i sprovesti fair izbore. Prioritetno obezbijediti isplatu boračkih dodataka, invalidnina, dječjeg dodatka, naknade porodiljama i podsticaje poljoprivrednicima.
Stavovi građana okupljenih na protestima opozicije izražavaju nezadovoljstvo stanjem u Republici Srpskoj.
Dolazim iz Biljne, očekujem da vlast shvati koliko, kako je stanje u Republici Srpskoj, ono jako teško i loše, i to je suština mitinga.
Očekujemo da se jednostavno dokaže da i u našoj Republici Srpskoj mogu da se organizuju mirni protesti, što je ustavno pravo svakog građanina.
Pa ja očekujem, pravo da vam kažem, da ova vlada padne, da mi malo progledamo.
Skupove u Banja Luci obezbeđivalo je više od 2000 policajaca, ali pored ranijih najava o mogućim sukobima sve je proteklo mirno. Treba napomenuti da opozicija zbog zabrane od strane MUP-a nije išla u protestnu šetnju od parka Mladen Stojanović ka Trgu Krajine kako je bilo planirano. Velike mjere obezbeđenja su preduzete kako bi sve proteklo u miru, pa tako nisu radili ugostiteljski objekti. Zabranjeno je točenje i prodaje alkohola, a saobraćaj u užem centru grada bio je blokiran. Nakon završenih okupljanja, pristalice oba tabora su mirno napustile skupove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Može se reći da je glavni uzrok duboke političke krize u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, koji je Republiku Srpsku doveo na ivicu raskola, predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je u dvije decenije prešao put od miljenika Zapada, koji je žestoko kritikovao Radovana Karadžića i nekadašnjeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, do vjernog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nedim Dervišbegović podsjeća.
Političke stranke iz Republike Srpske uglavnom dijele stavove po pitanju zaštite interesa tog entiteta u zajedničkim institucijama BiH i navodnih pokušaja njegove destabilizacije. Kako se karakteriziraju inicijative Sjedinjenih Država i Evropske unije da se BiH učini funkcionalnijom? One su također jedinstvene i po pitanju karaktera rata i optužbi da je Republika Srpska stvorena na etničkom čišćenju velikih dijelova BiH od Bošnjaka i Hrvata, kao što su pokazale reakcije na presudu ratnom vođi Radovanu Karadžiću ili na odluku suda BiH da je praznik kojim se obilježava osnivanje Republike Srpske neustavan. Dodikov apsolutistički način vladanja, kako smatraju mnogi, kao i upitni ekonomski rezultati vladavine, tokom koje je obećavao milijarde dolara stranih investicija u energetski sektor i izgradnju autocesta i blagostanje u, kako on kaže, boljem dijelu BiH, doveli su do relativnog slabljenja njegove pozicije i kontinuiranog pada podrške na lokalnim izborima 2012. i opštim 2014.
Cijeli tekst Nedima Dervišbegovića možete pronaći na našoj web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kasno u petak večer u Mexico City u Kosovo je postalo 210. članica Svjetske fudbalske federacije FIFA. To je odlučeno na 66. kongresu ove međunarodne organizacije. Kosovo je dobilo 86% glasova, odnosno 141 glas. Protiv je bilo 23, odnosno 14%. Odluku FIFA komentarisao je u Prištini Predrag Jović, potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova, koji je rekao: omladina Kosova koja se bavi fudbalom ima svoj cilj. Ovo je velika stvar za Kosovo i kosovski narod. To je odluka za sve građane Kosova, rekao je on. Prema ranijem dogovoru, Kosovo će učestvovati u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. a trebalo bi biti u kvalifikacionoj grupi sa selekcijama Hrvatske, Turske, Islanda, Finske i Ukrajine. Amra Zeineli bilježi.
We have a 86% majority on the proposal.
Congratulations to Kosovo Football Federation for having become the 210th member
of FIFA.
Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri kazao je nakon glasanja u Mexico City da je ova odluka prouzrokovala velike emocije za njega. Zahvaljujem se svima koji su nas podržali, administratorima, igračima i onima koji su aplaudirali novu odluku. Igrači moje zemlje su dugo čekali novu odluku da budu deo fudbalske porodice. Govorim o regiji koja je nedavno prošla kroz rat i govorim u ime te regije i posvećen sam vrednostima FIFA, kazao je on. Predsjednik FIFA Gianni Infantino na to je odgovorio da se nada
This decision will also contribute to building bridges.
Da će ova odluka doprineti izgradnji mostova. Šeneš Erzik iz izvršnog komiteta FIFA predstavljući izveštaj o Kosovu je kazao kako je Kosovo i pored potrebe za boljom fudbalskom infrastrukturom ispunilo sve uslove da se učlani u svjetsku fudbalsku organizaciju.
There is an obvious passion for football in the country.
Što je najvažnije, postoji očigledna strast za fudbal u zemlji i veliki potencijal za razvoj ako Fudbalski savez Kosova dobije podršku i pomoć koja je potrebna, kazao je Erzik. Kosovski predsjednik Hašim Tači je pozdravio članstvo Kosova u FIFA, kazao je da je Evropa veoma mala za kosovske talente, te dodao da je Kosovo tokom ovih 25 godina izolacije svojim talentima doprinulo mnogim svjetskim reprezentacijama. Od danas njima je mesto u kosovskoj reprezentaciji, poručuje Tači. Premijer Isa Mustafa, komentarišući uspeh u FIFA, naveo je da je 2016. godina Kosova. Pre glasanja na kongresu potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Željko Kojić zatražio je reč i tom prilikom se pozvao na prošlu nedjelju učlanjenje Kosova u Evropsku fudbalsku federaciju UEFA i pored toga što, kako je rekao, članice UEFA nisu podržale izmenu statuta. Radi se o članu koji predviđa da se u Uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija.
This case, there is a lot of politics involved.
U ovom slučaju ima mnogo politike, kazao on, te doda da je Kosovo po ustavu Srbije deo Srbije, a pod administracijom UN-a. Fudbalski savez Srbije protiv članstva Fudbalskog saveza Kosova u FIFA i nakon ovog kongresa nastavit ćemo naše zakonske korake kako bi osporili ovu odluku, dodaje on. A Dima Demi, potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova, izjavio je za naš program da je Kosovo pre ovog glasanja stupilo u kontakt sa svim mogućim federacijama FIFA kojima je objašnjena situacija oko članstva Kosova. Dodaje da je novi predsjednik FIFA Gianni Infantino veoma dobro upoznan sa slučajem Kosova i sa svim procesima kroz koje je Fudbalski savez Kosova prolazio, zato što je prethodno bio generalni sekretar UEFA preko kojeg je sva kosovska dokumentacija prolazila. Inače, neki od fudbalera poreklom sa Kosova koji igraju za evropske reprezentacije su Adnan Junuza ispred Belgije, Granit Đaka, Đerdan Šaširi, Valjon Behrami ispred Švajcarske, Ljorek Cana, Fredrik Veselji, Berat Džimšiti, Amir Rahmani ispred Albanije i drugi. Novi predsjednik FIFA Gianni Infantino poručuje u svom prvom obraćanju kongresu ove organizacije da novu FIFA karakterišu promjene i liderstvo, smjelost za teške odluke ponekad, te smjelost za delovanjem, ali i pravljenjem grešaka.
But we certainly always do it.
Ali to ćemo uvek raditi samo u ekskluzivnom interesu fudbala i FIFA koja je bliska mom srcu, poručuje Infantino. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik koji je od 7. do 13. maja vodio Edin Zupčević, osnivač i umjetnički direktor jazz festivala Sarajevo.
Subota, 7. maj. U raznovrsnoj ponudi društvenih sadržaja, mjesta za izlaske, zabave, priredbe i slično, rijetko nalazim povod za noćni izlazak. Obično su rijetki noćni izlazci povezani sa poslom, pa je takva i ova noć. Ugodno subotnije večer u društvu profesionalaca i učesnika dokumentarnog serijala televizije Al Jazeera Balkan. Hoću kući. Nije bilo teško biti producent muzike za ovaj serijal, jer su u Refreshu znali šta žele, a mi u gramofonu šta im treba. Imao sam sreću i zadovoljstvo još jednom sarađivati sa muzičarima, redovnim saradnicima, koji su opet pokazali kako mogu napraviti mnogo za kratko vrijeme. Za samo jedan dan snimanja, 6 radnih sati, realizirali smo više od 2 sata muzike korištene u serijalu. Muzičari su bili raspoloženi i nadahnuti i to uspješno snimanje me podsjetilo zašto volim svoj posao i zašto sam život posvetio muzici. Nedjelja, 8. maj. Svanula je prekrasna nedjelja za vožnju biciklom, odmor i ugodnu porodičnu dokolicu. Kada je ovakav dan, šteta je pisati dnevnik ili noćnik. Lijep dan i prilika da doživimo nešto o čemu ćemo možda jednom pričati i pisati. Ponedjeljak, 9. maj. Danas je dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Fašizam nikada nije do kraja pobjeđen. Poraženi su Hitler i sile Osovine. Ispada da je dan pobjede nad fašizmom dan Europe koja se nikada neće odreći fašizma. Ali će dati sve od sebe da tako izgleda. Fašizam nije dominantna i masovna pojava u Europi, ali činjenica da je živ i aktivan ne samo da uznemirava, već i zastrašuje, jer znamo da je fašizam društveni korov koji lako buja. Nisu fašisti samo oni koji danas nacističke simbole koriste kao embleme, već i oni koji dijele njihove ideje, a ne pripadaju neposredno ekstremnim grupama. I u Bosni, i u regionu, a i u Evropskoj uniji. Europa je danas u najboljem slučaju samo ideja, tako da je Dan Europe zapravo dan ideje o Europi. Dan kada govorimo o onome što Europa može biti, ali još uvijek nije. Utorak, 10. maj. Dan provodimo u Evropskoj opštini, u Sarajevu, odnosno u sinagogi koju sa Tamarom Karačom, šefcom katedre za etnomuzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, snimamo razgovor sa Esterom Ernom Kavason Debavet. Gospođa Estera je kći u Sarajevu slavnog pjevača i kazivača Isaka Kavesona i po majčinoj strani unuka osnivača fabrike čokolada, bombona i rahat lokuma Zora. Osim priča iz života, snimili smo i pjesme na judeo-espanjol jeziku ili jeziku ladino, kako se popularno naziva. Ova je sjajna žena imala ne samo bogat i zanimljiv život, već je neodoljivo zanimljiva prepovjedačica. U svakom slučaju, izuzetna osoba. Divan dan. Srijeda, 11. maj. Ove godine Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo, koji sam osnovao 1997. godine, obilježava 20 godina rada. Pripremili smo najobimnije i najambicioznije izdanje festivala do sada, uz najmanju podršku institucija ikada, uprkos činjenici da Jazz Fest predstavlja neka od najznačajnijih imena umjetničke muzike danas. Za ovih 20 godina nije se mnogo toga promijenilo kada je o koncertnoj produkciji riječ, pri tome prvenstveno mislim na infrastrukturu, koncertne prostore. Srećom, u Jazz Festu smo navikli na ovu nesrećnu situaciju koja nam izgleda sudbinu. 20. Jazz Fest Sarajevo 2016. će se održati od 2. do 6. novembra. Četvrtak, 12. maj. Svi smo u Jazz Festu posebno raspoloženi pred objavljivanje programa. Sjetan sam da je Jazz Fest odavno postao efikasan tim profesionalaca, tako da uvijek računamo jedni na druge, pa je lakše odgovoriti na izazove i prebroditi krize koje nisu nimalo rijetke u društvu kojem je kriza konstanta. Program Jazz Festa je odavno spreman za objavljivanje, još samo da okrećimo kancelariju pa možemo predstaviti cjelokupan program i početi preprodaju ulaznica. Petak, 13. maj. Na samom kraju, danas je u porodicu dragih prijatelja došla jedna predivna djevojčica kao novi punopravni član. Rođenje. Jedan veliki početak za kraj jednog malog dnevnika.
Slušali ste dnevnik koji je od 7. do 13. maja vodio Edin Zupčević, osnivač i umjetnički direktor Jazz Festivala Sarajevo, od 14. do 20. maja. Dnevnik piše Sofija Mandić, autorica na portalu Peščanik.
Slobodna Evropa.org.
Save the Children, spasimo djecu, međunarodna nevladina organizacija koja promoviše prava djece, osigurava svaku vrstu pomoći djeci, pogotovo pomaže najmlađima u kriznim vremenima, kao što je aktuelna izbjeglička kriza koja potresa Europu. Djeca dijele sudbinu starijih, ali mnogo su ranjivija. Da li je Europa zaboravila prava djece izbjeglica koja su im zagarantovana Deklaracijom Ujedinjenih nacija o pravima djece? O tome je sa Imadom Aunom, portparolom organizacije Save the Children iz Londona, razgovarala Mirjana Rakela.
There are an estimated 26,000, procjenjuje se da je u Europi oko 26,000 djece izbjeglica. Mnogi od njih žive u apsolutnom užasu. Gladni su, zima im je, ustrašeni su, a mnogi od njih su, kako je saopćio Europol, izloženi su i trgovini ljudima i seksualnom iskorištavanju. Kako to spriječiti? Could you comment these facts?
Through our work on the ground at Save the Children in Greece and the Balkans, we do come across a lot of children.
Mi iz organizacije Save the Children, radeći na terenu u Grčkoj i na Balkanu, susreli smo mnogo djece izbjeglica. Neki putuju sa svojim porodicama, ali ima ih i koji putuju sami. Zbog zatvaranja granica, ali i zbog slabe državne infrastrukture u mnogim od ovih zemalja, ta djeca žive u nemogućim uslovima. Spavaju na otvorenom, hladnoći u blatu. Mnogo je male djece, 3 ili 4 godine. Igraju se u tom blatu, prljavoj vodi i, iskreno govoreći, uznemirujuće je vidjeti djecu koja moraju da žive u takvim uslovima zbog neuspeha evropskih vlada da nađu odgovarajuće rješenje. Zatvaranjem granica mnoge porodice i mnoga djeca sada moraju da traže alternativne puteve, a to znači imati posla sa krijumčarima, trgovcima ljudi kako bi se ilegalno došlo do zemlje u kojoj bi se moglo živjeti normalno. Tačnih podataka o broju takvih ljudi nemamo, ali mnoge porodice su nam potvrdile da moraju da traže krijumčare kojima daju mnogo novca. Mnogi su izloženi zlostavljanju, fizičkom ili psihičkom. To je naravno rizična alternativa, ali veliki broj ovih ljudi naprosto nema drugu opciju. Ne mogu se vratiti u Siriju, Irak ili Afganistan. Sa zatvorenim granicama ispred njih, okreću sa upravo vrlo rizičnim načinima da ih pređu.
European Union, European government and other institution forget ipak čini mi se da su mnogi zaboravili da treba poštovati prava djece i ona bi trebala biti zaštićena po svim normama o ljudskim pravima. And that they need protection.
Rekao bih da se i Europska unija, europski lideri sa migrantskom krizom nose kao sa pionima na šahovskoj ploči. Plaćaju određenim državama, posebno Turskoj, da ih zadrže tamo gde su. Zaboravlja se na prava pojedinaca i tretiraju ih kao sredstvo političke trgovine. Europska unija se više brine za zaštitu svojih granica nego za zaštitu ljudi, uključujući tu i decu koje su pobegla od rata, nasilja, progona. Mnoga od te dece su došla do naše organizacije, no dok dođu do nas, oni su već traumatizirani. Radimo sa decom koja su videla užasne stvari ili kod kuće odakle dolaze ili tokom dugog i teškog putovanja. Dug je put od Afganistana ili Pakistana ili također iz Irana. To je rizično putovanje i kada stignu do Evrope, već su preživjeli traume, trebaju pomoć, a našli su se u neljudskim uslovima. Spavaju na kiši, danima nisu išli u kupatilo, na toalet, niti su imali privatnost. Sve to doprinosi patnji koje su posebno izloženi na višemesečnom putu.
Is actually contributing to the trauma that these children specifically have had for months now on their journey.
So how is possible? No, kako je moguće da je nestalo gotovo 10,000 djece nakon ulaska u Evropu? After entering Europe.
Yeah, I mean, that is a very it's a very complicated scenario to be honest when it comes to children and specifically.
Iskreno teško je na to pitanje odgovoriti jer se radi o deci, a pogotovo u slučaju maloletnika koji putuju sami. Sistem registracije izbjeglica duž Balkana između Grčke, Makedonije, Srbije i Hrvatske nije usklađen. Na primjer, deca koja su registrovana u Grčkoj u vrijeme dok su granice bile otvorene, u Makedoniji nisu registrovana na jednak način kao u Grčkoj. Imamo i slučajeve da su deca negdje registrovana kao odrasli. Tako u Grčkoj uđu kao odrasli, u Makedoniji su registrovani kao maloletnici, a u Srbiji ponovo kao odrasli. Očito se radilo o neiskusnim osobama koje su se bavile registracijama. Uz to, neka od dece nemaju dokumente u sebe ili su ih izgubili ili ih uopšte nisu imali. Naravno, to ne znači da mnogo dečaka i devojčica nije postalo žrtvama kriminalnih klanova trgovine ljudima, jer sa zatvaranjem granica prisiljeni su da koriste usluge krijumčara i na taj način se izlažu velikom riziku. Naravno, susretali smo se sa tom decom. Neki su tinejdžeri. I shvatite da ste to mogli biti i vi sami ili da ste to bili vi pre 10-15 godina. No oni jesu tinejdžeri, ponašaju se tako, rade sve ono što tinejdžeri rade. Žele se smejati, zabavljati. Mnogi žele ići u školu, žele učiti, jer kada odrastu, hteli bi biti lekari, inženjeri, pravnici, učitelji. To su vrlo iskreni razgovori. No to ponekad je privid, jer su oni preživjeli grozne stvari. Naši psiholozi rade sa njima. Mnogo toga izađe na površinu, ali treba shvatiti da su oni tinejdžeri kakve imate vi u porodici ili vaši prijatelji. No sa zatvorenim granicama stvari postaju komplikovane jer ne znaju šta da rade, šta će biti sutra sa njima, pa ih to dodatno traumatizira.
Bio je to Ima Daun, portparol organizacije Save the Children iz Londona, sa kojim je razgovarala Mirjana Rakela. Intervju u cjelini na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nezaposlenost je najveći problem mladih na sjeveru Kosova u opštinama Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Pokazalo je to istraživanje koje je proveo omladinski edukativni klub Sinergije iz Sjeverne Mitrovice na 480 ispitanika uzrasta od 15 do 30 godina. U istraživanju su pored srpske obuhvaćeni mladi bošnjačke i romske nacionalnosti. Maja Fićević ima priču u cjelini.
Nezaposlenost kao najveći problem prepoznaje 60,6% mladih, a onda slede nasilje u porodici, loš obrazovni sistem, siromaštvo, kriminal među mladima i poroci. Istraživač na projektu Igor Simić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je istraživanje koje je rađeno pokazalo da mladi nisu zadovoljni situacijom u kojoj žive i okolnostima u kojima se nalaze, ali da nisu spremni da se uključe u proces rešavanja problema.
Poražava činjenica da nisu spremni da se aktivno uključe sa institucijama, nevladinim organizacijama i organima lokalne samouprave da takve probleme i rešavaju. Sa druge strane, moja poruka je i svim ovim koje sam nabrojao, znači i organi lokalne samouprave i lokalne institucije i nevladine organizacije. Uključite mlade, dajte im podršku i pružite im mogućnost da se aktivnije uključe u proces donošenja odluka i izrade programa koji su namenjeni u stvari poboljšanju njihovog položaja.
Frapantan je podatak da 81% mladih od 15 do 30 godina starosti želi da napusti sever Kosova, više od 30% njih zauvek. Mladi nisu zadovoljni onim što im opštine u kojima žive pružaju. Ove podatke navode najveći udarac na sve one koji deklarativno govore o borbi za bolju budućnost mladih. Više od 65% ispitanih ne zna kome da se obrati ukoliko ima ideju da preuzme inicijativu za poboljšanje svog položaja, dok bi se lokalnoj samoupravi obratilo oko 18% anketiranih. Smatraju da je politika jedan od načina da se za bolju budućnost izbore aktivnim delovanjem. Skoro 80% mladih na severu Kosova smatra da nema uticaj na proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Više od 50% veruje da će budućnost biti gora u odnosu na sadašnjost, ali više od 70% njih od 15 do 18 godina smatra da će im budućnost biti bolja. Najmanje optimisti su ispitanici od 26 do 30 godina. VD programskog direktora NVO Aktiv Milica Andrić izjavila je da je najviše iznenadilo to što su mladi nasilje u porodici naveli kao jedan od tri najveće problema, da je uznemirena zbog tihih tendencija koje možda postoje u društvu, a kojih ona kao predstavnik civilnog društva nije bila svesna, pa to smatra i ličnim neuspehom i društva u kom se nalaze.
Nije me prestrašilo to što 70% mladih hoće da ide, zato što iskreno smatram da jednostavno mladi tako razmišljaju, svako hoće negde da ide. Mene plaši kada taj procenat bude visoki nakon 30 godina, to već ukazuje na više problema koji stvaraju, čine život nemogućim ovde.
Što se tiče toga da mladi nisu preterano uključeni u rad lokalne samouprave ili da im se ne dozvoljava da učestvuju u procesu donošenja odluka, to je nečudi jer, kako navodi, mi nemamo u potpunosti formiranu administraciju.
Nalazimo se u limbu između dva sistema, kosovskog i srpskog, i prosto ja da sam mlada osoba sa 15 godina sad ne bi ni znala koji sistem da pratim. Smatram da ni odrasli ne znaju kako da utiču na proces donošenja odluka, tako da je to problem koji mora da se rešava na svim nivoima, ne samo sa mladima.
Abdullah Hašan iz naselja Brđani u Severnoj Mitrovici, koji sebe naziva muslimanom, ima 18 godina, kaže da je verska diskriminacija bila ranije problem sa kojim se suočava u osnovnoj školi, ali da je sada situacija bolja, a da je svoje samopouzdanje povratio učešćem u omladinskom klubu Sinergija.
Dok sam bio manji, svi su imali loša mišljenja na meni zbog moje nacionalnosti i dešavalo se da možda neka deca nisu hteli da se druže sa mnom, ne zbog toga što oni nisu to hteli, nego su vjerovatno i roditelji imali loša mišljenja o nama, o našoj naciji, o veri itd. I u osnovnoj školi se dešavalo da su mi rekli da ja ne znam ništa, da zašto je nama zabranjen alkohol, zašto je zabranjen svinjsko meso, zašto mi to sve izmišljavamo, da izmišljujemo, da nije uopšte to do vere, nego da smo mi to samo izdvajamo, da ne želimo da to imamo uopšte. Znači, mislim da se to malo promenilo u zadnje vreme, ali opet aktuelno je.
Nemanja Biševac, predstavnik studentskog parlamenta, kao najveći problem prepoznaje bezbednost.
Zato što mislim da se mladi ne osjećaju dovoljno bezbedno i da im je kretanje ograničeno. Sa druge strane, jedan od glavnih problema je nedostatak dovoljno kulturnih dešavanja i sportskih manifestacija.
16-godišnji Ana Statar iz Severne Mitrovice nasilje prepoznaje kao najveći problem.
Veći deo mladih se tuku po ulicama, ima više mladih u zatvoru nego što ih stari. Druga je, po meni najveći problem, jeste alkoholizam i narkotici. Zato što ima ih u veoma velikim količinama, zato što sam primijetio, pošto moji drugari, moje godište, dečaci, devojčice puše, uzimaju alkohol, narkotike.
Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.